Maayong buntag, Nick.
Maayong buntag, Louie. At maayong buntag sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Ano ang mga balita mula dyan sa Kabisayaan?
Louie, nilinaw ng tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Central Command, na bagamat wala silang na-monitor ng mga rebelding grupo sa lalawigan ng Cebu, pero hinigpitan nila ang seguridad ng mga dalampasigan ng southwest na bahagi ng lalawigan. Ang nasabing hakbangin ay alinsunod sa nangyaring pananambang ng patrol car ng kapulisan ng Giulungan City ng lalawigan ng Negros Oriental, kamakailan kung saan nasawi ang anim na pulis kasama ang kanilang hepe. Kaunay rito ay hinikayat naman ng nabanggit ang publiko na laging maging alerto, makipagtulungan sa kanila para sa kapayapaan dahil ito ang makapagtigil sa mga masasamang plano ng mga rebeldeng grupo. Dagdag pa ng nabanggit na malaki ang kanyang hinala na mga tauhan ng New People's Army o NPA ang nagsagawa ng pananambang dahil walang ibang rebelding grupo sa lugar.
Simula na pala ng smoking ban dyan sa Cebu.
Totoo yan, Louie. Ang katunayan ay para nga ito sa buong bansa at kasama rito ang Cebu. At nagpahayag ang tagapagsalita ng Cebu City Police Office na wala pa silang nahuli na lumabag sa ipinatutupad kamakalawa na Executive Order No. 26 o ang smoking ban. Ang nasabing smoking ban ay nag-aatras sa lahat ng mga establishmento na maglagay ng designated smoking areas at ininungkahi na mas mabuting sa labas ito ng establishmento ilalagay. Kaunay rito ang mga local government units o LGUs ang binigyang responsibilidad sa lubos na pagpapatupad dito at ang mga LGUs din ang siyang maglalagay sa mga designated smoking areas. Kasama sa mga ipinagbabawal ng smoking ban ay ang pagbebenta ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at mga lugar na pinaglalaruan ng mga kabataan.
Meron daw lumabas na balita na may bomba sa mga eskwelahan. Totoo ba yon?
Totoo yan, Louie. Kapagkailan, merong tumawag kasi sa mga eskwelahan dito sa sulod ng Cebu. Kaya ang ginawa nga ng una, tinawag nila ang Department of Education na ang tanggapan ng Department of Education sa pagkatapos yung mga ilang mga eskwelahan dito sa siyudad ng Cebu. Kaya ang nangyari ay idineklara na lang ng mga kinaukulan na walang pasok at kaalinsabay sa naganap kamakailan na pagkakalat ng mga peking banta ng pamumomba ng o bomb threat, inamin ng Cebu Schools Division na walang kakayanan ang kanilang mga teachers na kilalanin ang improvised explosive devices o IED o kahit anong uri ng bomba. Kaugnay rito ay mainit namang tinanggap nang nabanggit ang hangarin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na isama ang mga teachers at iba pang mga tauhan ng Department of Education na isailalim sa pagsasanay kaugnay sa bomb threat preparedness at management. Naniniwala ang nabanggit na malaki ang may tutulong nito upang maging ligtas ang mga eskwelahan at mga mag-aaral mula sa banta ng seguridad. Ayon pa sa mga kinaukulan na kapag may bomb threat, hindi dapat magpanik ang mga teachers at dapat nilang tiyakin ang kaligtasan sa pagpapalikas ng mga mag-aaral.
Tungkol naman dun sa tulong ng Cebu dun sa mga biktima ng Blindol sa Ormoc, meron daw bang gagawin?
Louie, magpapadala ang lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu ng 10.2 milyong piso na cash assistance sa siyudad ng Ormoc ng Leyte na nasalanta ng 6.5 magnitude na lindol kamakailan. Ayon pa sa mga kinaukulan, ang nasabing halaga na kukunin mula sa Cebu City Disaster Funds ay nakalaang gamitin sa pagbili ng mga particular na materyales upang makatulong sa pag-recover ng siyudad ng Ormoc. Isang resolusyon ang ihahain para sa pagpapalabas ng pondo na isusumiti sa Cebu City Council. Malaking bahagi mula sa nasabing pinansyal na tulong ang nakalaang gagamitin sa pagbili ng 15 mga generator sets na aabot sa halagang 8.6 milyong piso.
Meron pang ibang balita, Nick?
pinayagan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang Cebu City Council na gumamit o maghain ng isang resolusyon na lang sa halip na gumawa pa ng isang ordinansa upang magamit ang 26.8 milyong piso na pondo ng PAGCOR para sa paghakot ng basura ng syudad sa susunod na buwan. Ito ang ipinalam ng mayor ng siyudad ng Cebu na si Mayor Tomas Osmeña, bagamat wala pang formal na komunikasyon itong ipinadala sa siyudad kaugnay sa nasabing usapin. Hangarin ng executive department ng siyudad na kumuha ng isang service provider sa pamamagitan ng emergency procurement upang ang paghahakot ng basura ng siyudad ng Cebu ay hindi maantala o matitigil. Ito ay sa kadahilanan na ang contract ng siyudad sa kasalukuyang service provider ay magtatapos na sa susunod na araw o 27 ng buwang ito. At hindi na isasama sa pagkolekta ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu ang mga electronic waste o yung mga itinuturing na non-biodegradable tulad ng mga piyesa ng sasakyan, gulong, computers at iba pa. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang nabanggit na uri ng mga basura ay maaaring maging dahilan upang umiksi ang buhay ng landfill ng siyudad kapag ang nasabing mga basura ay dumami at nagsama-sama sa landfill. Samantala, binabalak ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Mandawi, lalawigan ng Cebu, na gawing pribado ang pangungulekta ng basura sa susunod na taon. Ayon pa sa mga kinaukulan na makakatipid ang siyudad at hindi na kailangan pang bumili ng dump trucks at maging ang gasolina o diesel ng at maintenance ng mga ito.
Meron pang mga balita, Nick?
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Kabisayaan.